Қайырлы күн, радио тыңдармандары. Жаңа мүмкіндік, жаңа күн. Осы мүмкіндікті жіберіп алмайық. Бүгінгі күн табысты болсын. Әдеттегіде жүргізушілері Нұрлан Мұңайдарұлы және Лаура Ерланқызы. Күйзеліс деген ұғым күнделікті тұрмысымызға мықтап еніп алды. Ғылыми тұрғыдан қарағанда көңіл күйдің бір сәтке бұзылуы күйзеліс деген сөз емес. Заманауи ғылыми психологияда күйзеліс дегеніміз соны қайғылы жағдайға әкеп соғу мүмкін. Тұрақты жағымсыз психикалық өзгерістердің жиынтығы. Әр адам өз психикасын аса күштенуден сақтау керек. Бұл жолаушылар тасушыларға да қатысты. Жүргізуші жүке эмоциялық жүктемені күнделікті басынан өткізеді. Жолдағы қауіпті жағдай әр жолаушыға жеке жауапкершілігі деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы күйзеліс жайлы. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Біз кезекті әрине бірнеше минуттардан кейін өзіміздің пайдалы кеңестерге және қызықты оқиғаларға бере отырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, жүргізушілерім Нұрлан Мұңайдарұлы және Лаура Ерланқызы, өз ойларыңызбен пікірлеріңіз болатын болса, сұрақтарыңыз болатын болса, осы байланыс телефонымызға хабарлассаңыз болады.
Ассалаумағалейкум, қымбатты аса қадірменді радио тыңдармандар. Міне сіздермен тағы да біз Назар FM әуе толқынында жүздесіп отырмыз. Сіздерге амандық пен тыныштық тілей отыра, отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашыл ойлар, дендеріңізге саулық тілейміз. Міне көз ашқанша бір аптамыз тағы да зу етіп өте шыға келді, иә? Біз сіздермен тағы да жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Бұл біз үшін үлкен қуаныш, бақыт деп есептейміз, иә?
Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік, содан кейін сіздермен бірнеше минуттардан кейін қайта жүздесетін боламыз.
Bye.
Құрметті радио тыңдармандары, біз тағы да өзіміздің жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбын қайталап өтейік. Бүгінгі тақырыбымыз күйзеліс жайлы. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Құрметті радио тыңдармандар, егер де өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, сұрақтарыңыз болса, осы телефонға хабарласып, бізбен бөлісе отырсаңыздар болады.
Қымбатты достар, біз осы жан сезім атты бағдарламаны жалғастырамыз. Соның ішінде бүгін тақырыптың өте маңыздылығы ерекше деп санаймыз. Өткені күйзеліс деп жаңа Лаура айтып кетті. Күйзеліс деген не? Жалпы күйзелісте жүру деген не? Ол осы күйзелістен қалай шығу керек? Осының бәрі де біз сұрақтарға жауап іздеуге тырысамыз. Және қолымыздан келгенше сіздерге көмектесуге тырысамыз. Және сіздер бізбен бірге болыңыздар. Өткені жаңа ғана телефонымызда айтып кеттік. Осы телефон арқылы бізге шығып, бізден сұрақтарыңызды қоюға болады бізге. Және бізбен хабарласуларыңызға мүлдем болады. Енді жалпы Лаура айтайын деген осы күйзеліс деген сөздің тағы бір басқа бір қалқаралық мағынасы бар, сөзі бар, сөз бар. Бұны депрессия деп айтамыз. Депрессия деген сөздің өзі латын тілінен шыққан, депрессия деген сөзден шыққан екен. Яғни аудармасы көңілсіздік, көңіл жабыраңқылық деген мағыналарды білдіреді. Жабығу немесе торығу, күйзелу секілді ұғымдарына балама ұғым екен бұл. Депрессия көпке созылмайтын, бірақ созылып кетсе невроз немесе психоздың бастауына айналатын түнілу мен пессимизм арқылы бейнеленетін көңіл күй жағдай екен. Бұны басқаша біздің қазақша жалпақ тілде уайым деп айтады. Уайым қайғыға түсу, стресс деген сөз бар. Сосында көңіл күйдің түсуі деген ұғымы бар. Осылай жалғаса береді екен негізі осы. Мысалы, көп жағдайда қазір осы сөз, депрессия деген сөз, өкінішке орай соңғы уақытта біздің қоғамда бір сәнге айналып кеткен сияқты бір осы сөз. Өткен мен көп естеймін осы әсіресе таныстарымнан, достарымыздан депрессияда жүрмін деп айтады көп адамдар. Депрессияда жүрім, депрессияның салдарынан жұмыстан шығып кеттім, немесе депрессиядан айыққан соң бәрін жаңадан бастайым деп сөйтіп жатады адамдар. Сондықтан да бұлай қарасаңыз құлағымызға бір үйреншікті сөз сияқты болып бара жатыр, бірақ оның ішінде үлкен бір мәселе жатыр.
Күйзеліс ол депрессия жаһандық дерті. Депрессия бұл психикалық ауытқу, оның негізгі үш белгісі бар. Өмірге қызығушылығының төмендеуі, көңіл күйдің бұзылуы, ой мен сананың сергелдеңі, яғни жағымсыз ойларға бой алдыру және белсенділіктің жоғалуы. Күйзеліс ұғымы адам болмысына қарай белгіленген төрт темпераментінің ішінде меланхолиямен пара-пар. Күйзеліс дерті бұрыннан бар, бірақ бұл ұғым баяғы заманның емес, қарыштаған қазіргі заманның сүйікті сөзіне айналды. Олай дейтін себебіміз бүгінгі жаһандану дәуірінде күйзеліске түспеген жан кемдеген, өйткен әлемдік көрсеткіштер бойынша жүрек қан тамырлары ауруынан кейінгі орында тұрған осы ауру. Қазақтың қамығу, күйзеліс, жабығу, торығу сөздеріне сиятын сияқты күйзелістің ақыр соңында адамның өзін өзі саналы түрде басқара алмауына әкеледі. Қымғу тіршілікте жұмыр басты пенде белгілі бір кезеңде психологиялық күйзелісті бастан кешіретін аян. Дәл қазір күйзелісте жүрмін деген сөзді 10 адамның 9-ы жиі айтатын болды. Бұрын соңды мұндай сөзді құлағым шалмаушы еді, ал қазір 2-нің 1-і күйзелістік жағдайға душар болғандар аз емес.
Дұрыс айтасыз, негізі көбінесе күйзеліс не бойынша, статистика бойынша үлкен мына мегаполисте тұратын тұрғындарына тән екен. Қызық е, сондай. Көбінесе сол үлкен қалаларда тұратын адамдарға тән нәрсе екен. Депрессия, осы күйзеліс деген. А мына ауылдық жердегілер, ауылда тұратындар, оларға көп ондай күйзеліске, депрессияға ұшырай бермейді екен. Қызық. Өткен бұл жерде айтып отыр, көптеген психологтар депрессияның қалалы жерлерде үлес салмағы басым екен жазады деген. Сосын оны үлкен қаладағы өмір ырғағының жоғарылығынан түсіндіреді дейді. Мегаполис тұрғындары үлкен қаланың жақсылығы мен жамандығына қатар төзіп, басқаша айтқанда екеуінің дәмін тең татып күнелтуге мәжбір. Техника мен технология алысты жақын етіп, қол еңбегін жеңілдеткенімен мобильді телефонмен күніне бірнеше рет сөйлесу, радио теледидардан керекті-керексіз ақпараттарды алу, негізінен батыстық менталитетті бейнелейтін агрессиялық фильмдер көру, нарықтық басты құндылығы ақша болғандықтан ақша табу үшін жанталаса өмір сүру, сөйтіп әке-шеше, туған-туыс, қатар-құрбыдан алыстау арқылы өз-өзіне тұйықталу адамның жүйкесін шаршатып депрессияға ұшыратады екен. Міне, осының бәрі депрессияға түсуге себеп болатын нәрселер екен.
Иә, депрессияға, демек, күйзеліске түсу себебі сол материалдық жағдайға байланысты. Адамдар көбінесе осындай өкінішке қарай күйзеліске түсіп жатады. Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз тағы да қайталап өтейік, біздің байланыс телефонымыз 8708-166-6821. Біздің тақырыбымыз күйзеліс жайында. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір тамаша ән береміз. Бірінші минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Thank you.
күйзеліс кезгелген организмның сыртқы ортада қандай да бір жағымсыздыққа негізгі реакциясы ретінде анықтауға болады. Стресс термині біздің күнделікті тіл оралымымыздағы үйреншікті сөзге айналып кетті. Бұл қысқада ауқымды сөзге күрделі жағдайларда немесе жоғары қауіпте пайда болатын өз мінез құлқымыздағы өзгерістер мен сезімдердің және толғаныстардың тұтастай гаммасы туралы елестетуімізді жинақтаймыз. Организмдеріміздің күйзеліс туындаған кезеңдегі жұмысын қоршауға алынған бекініспен салыстыруға болады. Оны қорғауға барлық күш-жігер жұмсалған. Алайда мұның да шегі бар. Әлде жау жеңіледі және қоршау алып тасталады. Әлде бекініс құлайды, өйткені ешкім мәңгі бақи қорғана алмайды. Дәл осы жағдайда күйзеліс кеселдері пайда болады. Бұл ең алдымен жүрек қан тамыры және тыныс алу жүйесіне дерттері, жүйесінің дерттері, яғни жүректің ишемиялық кеселі, инфарктар, гипертония, демікпе, міне осындай кеселді, кеселдің келесі санатын көбіне көп дұрыс тамақтанбаумен байланыстырады. Бұл әрқашан дұрыс болып келе бермейді. Әңгіме әртүрлі өмір салтын ұстанатын адамдар жапа шегетін қарын мен ұлтабар гастриттер жөнінде болып отыр. Әрине біздің осы күйзеліс жалпы материалдық жағынан болса да материалдық жағдайының кесірінен осындай күйзеліске ұшырап жатады. Сонымен қатар ол денсаулыққа зиян екен біздер бұл жерде қазір қарап отырмыз. Нұрлан Мырза, сіз бүгінгі студиямызға келген қонағымызды таныстырып өтсеңіз.
Иә, Лаура, мен де осы қазір бізде студиямызда қонағымыз отыр. Оны таныстырмастан бұрын бір статистикалық нелерді, сандарды айтып кетейін дегім. Мына қараңыздар, заманауи зерттеулер бойынша қазіргі әлемде жүрек ауруынан кейінгі екінші орында тұратын депрессия дерті екен. Қызығы, ол депрессия, осы ауру, біз кейде оны қатты бір көңіл бөлмейміз ғой, көңіл аудармаймыз осыған. Кесе бұл жүрек ауруынан кейінгі тұратын, екінші орында тұратын аурудың бір несі екен. Мына жерде жазылып тұр, былай дейді, яғни адамзаттың жүйкесінің әлсіреуі жер бетіндегі барлық қоғамды қауіптендіруде дейді. Әлемдік статистикаға сүйенсек, өзіне қол жұмсайтындардың 25% психикалық аурулар болып келеді. Осыдан келіп, біздің үлесіміз қаншалықты дейтін заңды сауал туындайды. Енді қымбатты радио тыңдармандар, достар, біздің студиямызда біздің қадірменді қонағымыз отыр. Қонағымызды таныстырып кетейік, одан кейін осы тақырыбымызды қонағымызбен бірге жалғастырсақ. Қонағымыз Гүлмира Баймұратқызы. Қош келдіңіз, Гүлмира ханым. Иә, біз сізге қоятын бүгін сұрақтарымыз көп. Сондықтан да сіз бізбен бірге осы тақырыбымызды тереңірек ашуға, толықтырып беруге көмектессеңіз, иә. Жалпы сізге қоятын бірінші сұрақ, осы күйзеліс деп жатырмыз, бағанадан бері депрессия, стресс деп жатырмыз. Күйзеліс деген не ол?
Иә, Нұрлан. Жалпы теория өте көп. Бүкіл дүниежүзіндегі психологтардың теориясын алып қарасақ, теория көп, кейде басын қатып кетеді соны. Мен ойлаймын, қазір біздің осы күйзеліс, депрессия деп жатқан тақырыпты өзіміз өмірде мысалы қарасақ жарты ғасыр өмір сүріп жатырмыз. Мен мысалы 45 жыл өмір сүріппін, сіз мүмкін менен көп өмір сүрдіңіздер. Біз өзіміз осы осы жердегі адамдар студиядағы да өзіміз депрессияны қалай қарсы алдық, қалай шықтық оны. Мүмкін сол қызықты болады біздің тыңдармандарымызға. Сондықтан мен қырматты тыңдармандарыммен бірінші амандасып алғым келеді. Мен 10 жыл, 15 жыл мамандығым психолог консультант болған менде қазіргі 10 жыл жұмыс істеп жүргенім салауатты өмір бағдарламасы. Жастарды әртүрлі зиянды әдеттерден алдын алу бағдарламасы. Бірақ күйзелісті осы бағдарламаны бүгін сіз осы студияға шақырған кезде мен көп ойландым. Бағдарламаның теориясы өте көп, қарап оқысақ, білсек. Бірақ біз өзіміз адамдар, мен өзім психолог ретінде қалай шықтым, қалай күйзеліске түстім, депрессия деген мен үшін не? Сол біз тәжірибе түрде қарастырсақ деген ойдамын,
Мысалы. Бірақ сіз келісесіз ғой да, осы күйзеліс, осы депрессия қазіргі заманда бір актуалды сұрақ қой негізі. Өткен мен ойлаймын, екінің бірі осы күйзелісте жүріп түседі, осылай осы күйзелісте болған адамдар шығар деп ойлаймын,
иә? Әрине. Мен айналамды осылай алып қарайтын болсам, отбасымызды алайық, балаларымыз бар. Балаларымыз не күйзелістен түсіп жатыр? Қызым студент, ұлым студент, бар да. Сәл мысалы подростковый кезең, жасөспірімдік кезеңдерде ана қысқарамай қойды. Ана жігітке ғашық болып қалды, ол қарамайды. Оның өзі олар үшін бір депрессия сияқты. Біз үшін жай бір балалық шақ сияқты. Кезінде бізде өткен шығамыз одан, иә. Мен үшін күйзеліс дегенде қызық оқиға. Менің әкем осы былтыр қайтыс болған кезде 80 жасында. Біз оған ота жасадық жүрегіне. Дәрігерлер айтты, әлі 5 жыл өмір сүреді. Әкем мен екеуміздің арамыз өте жақсы қарым-қатынаста болды. Менің қолымда өмір сүрді. Жыл сайын саяхаттарға шықтық. Жыл сайын сол Қытайға емделуге бардық. Бірақ дәрігерлер айтты, біз япондық жақсы аппарат қойдық жүрегіне. 5 жыл уайымдамаңыз, әкеңіз шауып жүреді деп. Мен қуанышта солай керемет, ол жақсы деп жүргенде кенеттен 3 айдан кейін ота жасалғаннан кейін бірден солай әкем ол шай ішіп отырған жерінен мұрт кетті, айтуға болады. Сол кезде мен тіпті жылайта алмадым, жоқтайта алмадым. Қызық, маған бір орысша айтқанда супер дейді ғой. Сөйтіп не істерімді де білмей, солай неге мен сенген солай керем дәрігерлердің айтқан сөзі қайда? Әкем жүгіріп жүр, акут салып жүр, керемет өзі бір сезімде жүрді. Сонда бір таңғалыс нәрсе болды. Сонда мен жақ кішкене күйзеліске түскен себебім, кейде ойлайсын, әкеммен отырып бір жұмыс басты болып кетеміз. Өмірдің бір ағысына кіріп кетеміз ба? Әрдайым жүрегімде жүрді, әкеммен бір ойланып, әке сонда рахмет сөздер айтып, мен сені сондай жақсы көрем, әкем мені өте жақсы көрді он баланың ішінде. Солай неге сөйлесе алмай қалдым? Менің жүрегімде болды ғой, менің интуициям дейміз, мүмкін жүрегіме Құдай салды, әкеңмен сөйлесемін, ай әлі 5 жыл өмір сүреді деп дәрігерлер айтты ғой. Мен үлгерем деп ойладым. Бірақ сол кезде мынау бір ауыз сөз айтпай әкеме рахметімді, иә рахметімізді айтамыз, солай солай бір өкініш сезім мені басып кетті. Сондай өкініш сезімі, қатты жыладым да, өкіндім да, неге менің жүрегімдегі тыңдамадым, неге мен сол әкеңді алып тіпті былай тауға барып бір жерлерге қыдырып киноға барып бірге неге уақыт өткізбедім деп солай өте өкініштен өттім. Сондай нәрселер мысалы мен үшін болды, иә. Қалай шықтым біз ары қарай жалғастырам. Мысалы өз бастарыңызда сіздер қандай күйзелістен өттіңіздер, қалай жеңдіңіздер? Мүмкін сол қызық болады біздің тыңдармандарымызға,
иә. Иә, екінші сұрағымыз болып тұр енді осы жерде. Күйзелістен шығу үшін қандай жолдары бар деген. Ол да өте қызықты сұрақ, иә. Мысалы кім қалай шығып жатыр, да? Бірақ қалай ойлайсыз, жалпы күйзелістен адамдар не себептен ұзақ уақытқа дейін шыға алмай жүреді? Ұзақ уақытқа дейін мысалы.
Мен айналамды қарап солай зерттеп жүрген кезде көбінесе жалғыз қалған адамдар күйзелістен шығу мүмкін емес. Сол араққа беріліп кеткен, есірткінің жаңағы құшағында жүрген адамдар мысалы, иә. Иә, олар кезінде бір мәселе пайда болды, мүмкін түсті, солай депрессияға, күйзеліске түсті, бірақ содан шығу жолдарын істемеді. Қастарында көмектесетін адамдар болмады, бірақ қарап отсаң, әр адамда әртүрлі. Мысалы, бір 50-ден асқан бір кісіні білемін, сол отбасы тастап кетті, сол арақ көп ішкендіктен. Ол өзі жалғыз, сол араққа көп беріліп. Маған консультация келген кезде мен оған ол кісіге айтамын, сіз жалғыз болмаңыз, табыңыз, мен ешкімге керек емеспін деп солай күйзеліс ішіне кіріп кеткенін көрдім. Сол керегі жоқты бір сөйтіп күнде сондай ішіп жүретін кісі болсын, ақыры ол сол жалғыздықтан, сол арақтың кесірінен қайтыс болды. Ешкім мен достары бар, достары кімдер олар? Сол депрессияны шығаратын достар ма? Жоқ, олар бірге сол бірге ішетін. Сондай бізде қасымызда адам болу керек, жалғыз қалғанды бөрі жейді дейді қазақта, мақал білесіздер, иә. Ең бастысы жалғыз қалмау керек, жалғыз өзіңнің бір келетін. Шетелде мысалы әрбір қадам басқан жерінде психологтар бар, иә. Олар әке шешесін айта алмайтын, туғанын айта алмайтын нәрсені психологтарға келеді,
иә. Былайша айтқанда енді жалғыздықта қалу ол өте қауіпті.
Әрине, өте қауіпті.
Күйзелістен шығуға стресс дейміз, депрессияда қалып, солай өмір бойы солай қиыншылықта өмір сүретін өкінішке орай адамдар бар екен. Енді қымбатты достар, радио тыңдармандар, бізге хат жазыңыздар, WhatsApp арқылы жазыңыздар, біздің телефонымызға қоңырау шалыңыздар. Біздің телефонымыз тағы да мен қайталап кетейін, 8-708-166-68-21. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да бізге қазір хабарласуға болады, хат жазуға болады, бізге сұрақтар қоюға болады.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір Нұрлан Өнербаевтың Қарағым-ай деген тамаша бір әніне береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз хабарымызды. Күйзеліс дегенде біз қазір біздің студиямызда қымбатты ардақты да біздің қонағымыз отыр. Жаңағы қонағымызды ары қарай сұхбатқа тартсақ дейміз. Жалпы жаңа біз айтып кеттік, күйзелістің шығу жолдары, мысалы біз қазір талқылап жатырмыз. Енді жалпы күйзелістің симптомдары, белгілері яғни да, Гүлмира ханым, қалай ойлайсыз, ол қандай белгілер болады? Жалпы күйзелісте жүрген адамды қалай білуге болады? Қалай анықтауға болады оны?
Симптомдарды. Иә. Алдымен мен өздеріңізге мынандай сұрақ қояр едім. Қымбатты тыңдармандар және сіздерге де қатысты, иә. Өмірде сіздер қандай күйзелістен өттіңіздер? Иә. Әртүрлі мысал, мен жаңағы адамды жоғалту, ең жақын адамын жоғалту мен үшін күйзеліс болды, бірақ ол өте ұзаққа созылған жоқ. Мен өз өзіме келіп, иә, осы сабақ не болады, маған қандай мәселе алып келді, иә, бұдан мен қандай үлгі өзіме пайдалы кеңес ала аламын, иә, менің жүрегіме сол интуициям, жүрегімде солай айтты ғой, әкеңмен сөйлес уақытыңды алып бар, қасында отырып бір шәугім шай іш деп солай інімнің үйінде жүргенде солай жүрегіме айтылды. Енді осы күйзеліске соны істемедім деп мен солай күйзеліске түсіп кеткен кезде мен ойладым, аха, енді бұл нәрсені мен ары қарай жүрегімдегі өзімнің солай айтқан нәрсені істей білуім керек. Ертеңге қалдырмауым керек сол істі, ертең өкінішке апармау үшін әртүрлі жағдай. Иә, менің күйзелісім сол болды. Кейбір күйзелістер бар, мысалы қарайық, студенттер мысалы ент тапсырған кезде 11-ші сыныпта тапсыра алмай қалды, бітті. Олар өмірде мен түкке керексіз жоқпын, мүмкін әке шешемнің үмітін ақтай алмады, әртүрлі жолдар, иә, қарап тұрсақ. Тіпті өз өзін өлтіріп жатқан адамдар да бар, олар үшін сол кез күйзеліс болды, иә. Қарап тұрсақ қазіргі айналамыздағы күйзеліс мынау отбасында болып жатыр. Екі әке мен шешенің ажырасуы балалар үшін күйзеліс, әйел үшін күйзеліс мүмкін, иә, немесе басқа жақтан екінші, қалай деп айтамыз, мынау шөп салу дейді ғой, әйелдер үшін, иә, әйелінің көзіне шөп салу, немесе еркегінің көзіне, көп нәрселер болып жатыр, иә, күйзелісте. Аналар үшін күйзеліс мысалы баласының есірткіге тәуелді болып кетуі, ішімдікке тәуелді болып кетуі, немесе күйеуінен айырылу мысалы, иә, әртүрлі жағдай, тастанды болу, күйзеліс өте көп. Мысалы сіздерде де мүмкін болған шығар, айтып кете аласыздар, иә, өміріңізде ең үлкен күйзеліс сізде қандай болды, қалай шықтыңыз?
Мысалы менде күйзеліс әрине, жаңа сіз Гүлмира ханым өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бір қазір өзіме бір күлкілі жағдай сол деп, менде балалық кезде махаббатқа байланысты бір өзімнің, енді біз өмірге келгеннен кейін бізде махаббат сезімі оянады, біреуге ғашық боласың дегендей. Сонда сол жаңағы өзім сырттай ұнатып жүрген жігіт бір жылдары бір үйленді деген кезде мен қатты күйзелісте болғанмын. Сонда сол күйзелісім менде 3 күнге созылған бар болғаны. Қазір ойласам сол 3 күнім бір 30 күн сияқты болды да. Қазір ойласам сол нәрсеге мен күлкім келеді. Сол мысалы ол біз әрине ол балалық махаббат, ол жігіт бізде өзіміз мысалы есейе келе, ақыл тоқтата келе араласамыз, әңгімелесеміз. Сонда ол бізге екеумізге де күлкілі жағдай. Сонда сен деген басқа біреуге үйленген кезде ол мысалы ешқандай маған бір қалай деп айтсам екен, орысша айтқанда бір обещание дейді ғой, уәде еткен жоқ. Мен өзімнен өзім сонда бір күйзеліске ұшырадым, шынымды айтсам. Қазір сол нәрсе маған күлкілі жағдай болып отыр, Гүлмира ханым.
Мен де өмірімде әрине өкінішке орай дейміз бе, талай рет болды осындай күйзелістерден өттім. Мысалы ең үлкен күйзелістер олар менің өмірімде әрине отбасыммен, әйелімен бір жылдар ажырасып кетіп солай бір қиын жағдайлардан өткен кездерім болды, бұдан енді бір 15-20 жылдай бұрын. Сондықтан да сол кездерім қазір есіме түссе қатты, әрине есіме түссе қиналамын, өйткені көп жылдар сол кезде, яғни көп уақытқа шейін ұзаққа созылған күйзелістен өттім. Бірақ құдайға шүкір кейін сол ақырында бұл сейілді, басылды. Содан кейін біз отбасымызды қайтадан қалпына келтірдік. Сен ары қарай бірге қазірде өмір сүріп жатырмыз, құдайға шүкір. Одан кейін де балаларымыз дүниеге келді. Сөйтіп сонда күйзелісті бір жеңген уақытым болды. Ол менің өмірімде ең үлкен бір күйзелістің бірі. Бірақ енді одан кейін тағы бір күйзелістер болды. Ол жұмысқа байланысты. Мысалы тұрақты бір алып тұрған айлығың дейді ғой, сол айлыққа былай үйреніп қалады ғой адам, и аяқ астынан жұмыс болмай қалады, жаңағы сокращение деп жатады ғой, сол қысқартуға түсіп қалып жатамыз. Сондай бірнеше рет сондай жағдайда болып қалдым, сондай қиын болып қалған кездер болды. Білмеймін енді қалай ары қарай өмір сүресің, айлық жоқ, жұмыс жоқ, бала шағаны бағу керек, асырау керек, иә, үйге тамақ керек, киім-кешек керек, ана мұны керек, мұны керек. Ал аяқ астынан жұмыс тоқтап қалды мысалы. Сонда кезде үлкен бір күйзеліске түскен кездерім болды. Бірақ ол кезде де Құдайға шүкір дейік, біздің енді осы сондай күйзелістен шығуға Құдайдың мүмкіншілік берген не біз алғыс айтамыз. Сол осындай күйзелістер адам өмірінде болып жатыр. Жаңағы сіз айтып кеттіңіз ғой, қазір кезде бұл мүмкін сұрақ ретінде болсын, мүмкін бірге талқыласақ. Бұл жалпы күйзеліске түсу, депрессияға түсу жас таңдай ма? Мысалы соңғы кезде қарасақ, баяғыда біз бала кезімізде істейтінбіз, тек қана үлкен кісілер күйзеліске түседі деп естейтінбіз, иә. Тек қана жаңағы үлкен жаңағы отбасын құрған кісілер ғана күйзеліске түседі деп естейтінбіз негізі. А бірақ қазір жас балаларға шейін, мектепте оқып жүрген балалар, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші класс сыныпта оқитын балаларға шейін күйзеліске түсіп жүргенін естіп жатамыз, байқап жатамыз, да? Мынау білмеймін, мен оның бір себептері неден шығар, жаңағы компьютер ойындары дейді, жаңағы интернетке байланысты, жаңағы әлеуметтік желілерге кіріп кетіп, неше түрлі нәрселерді көріп, естіп, тыңдап, содан күйзеліске түсе ме екен, мен білмеймін. Күйзеліске түсу жасы азайып бара жатқан сияқты, кішірейіп бара жатқан сияқты, иә.
Иә, мысалы мен былай қорытындылар едім, өмірде күйзеліссіз адам болмайды, иә, мәселесіз адам болмайды, қарап тұрсақ, иә. Егер біз сондай алып қарасақ, бұл депрессияны күрек қайдан келіп жатыр, иә, әртүрлі стресстан келіп жатыр. Мына қоғамда неше түрлі жағдайлар болып жатыр, иә. Тіпті ауа райы керемет болып тұрып, жаңбыр жауып кетсе де, сен уже жоспарың басқаша болды, көңіл күйіңе әсер етті, сен бір краткометражный дейді ғой, қысқа бір депрессияға түсіп қалдың, иә. Әртүрлі жағдай. Сондықтан мен ойлаймын, тіпті патшалардың өздері де түседі депрессиясы, yeah. Өмір сүру мүмкін емес мына әлемде. Ол жас таңдамайды. Ол сен қай ұлтсың, қай елсің, патшасың ба, сен қарапайымсың ба, сен байсың ба, кедейсің ба, сен орта жастың ба, сен жассың ба, ешқашан таңдамайды, иә. Тіпті кішкентай балалар өздері ауырып, мазасызданып, оның өзі оған бір алып келіп жатыр, бір қандай да бір мәселе, иә. Сондықтан мен тыңдармандарға айтатын едім, ешқашан ешқандай адам әлемде депрессиясыз өмір сүрмейді деп ойламаңыз. Бүгін сіз депрессияға түссеңіз, одан шығу жолдарын іздеңіз. Ол келді сізге, жалғыз сіз емес әлемде, иә, сондай мәселеге тап болып жатқан. Дүниенің бір жерінде де сіз сияқты адам одан да жаман нәрседен өтіп жатыр. Құдайға шүкір сіз мысалы, иә, кейбіреу үшін ол дәл сол кез әр адам үшін тек соған ғана берілген сияқты сезіледі. Тек сол ғана сондай орға түсті, тек сол ғана сондай мәселеге түскен сияқты болып қарады да, онымен салыстыруға болады мысалы, иә. Тура сол алкоголик наркоман мысалы өзін жалғыздықтан түсті ма, немесе біз қандай да бір мәселе келді, біз өзіміз сол орға түсіп қалғандаймыз. Маңайымызда ешкім жоқ, қалай шығарымызды да білмейміз. Сол орға түскен адамды алып шығатын кім? Ешкім. Қараңыз, иә, орманда ешкім оны көрген жоқ дейік. Жалғыз қалып, жылдар бойы шыға алмай, ақыр аяғында өледі. Жалғыздықтан, шыға алмағандықтан, жол таба алмағандықтан. Егер оның қасында айғайласа ол, бір адам өтіп бара жатса, иә, көмектесетін, оған арқан тастап, әртүрлі жағдайда шығарып алды. Дәл сол адам сіздің қасыңыздағы досыңыз, ата-анаңыз, немесе тіпті танымайтын бейтаныс адамдар дейміз ба, мынау психологиялық орталықтар дейміз ба. Иә, ақша шығарып оның да қажеті жоқ. Ол сен қасыңдағы жақын, ең жақын досыңды көріп тұрсың ба, ол бір мәселе пайда болып жатыр. Сен оған бар. Ол сені қабылдамаса да, сені жек көрсе де, сен үйден қуып шықса да, сен бірден істей аласың, иә. Сол қатқан жүрегін қазір сол мәселеге тап болды. Мен ойлаймын, сол бір тамшы мысалы тасты тесет дейді ғой. Сол сияқты біздің сүйіспеншілігіміз, біздің жылуымыз, ол адамға деген махаббатымыз оны бәрібір алып шығады. Бәрібір сол арқан сияқты орда түскен адамды алып шыққандай алып шығуға болады. Бірақ уақыт керек. Әр нәрсенің өз мысалы, сен өзің айтың, 3 күнде ол 30 күнде болды, иә. Қарап тұрсаң, тіпті бір күнде түсіп, бір күнде шығуға да болады ғой әртүрлі нәрседен, иә. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Иә, мысалы біз айтамыз ғой, пайғамбарлар жазбаларында да әр нәрсенің өзің уақыты бар. Жылаудың, күлудің, мысалы жұмыс істеудің, демалудың, дәл сол сияқты депрессияның өзінің деңгейлері де бар. Сатысы, бірінші саты, екінші сатысы, үшінші сатысы деп қарапайым сөзбен айтқанда белгілі бір уақыттары да бар әр депрессияның, қарап тұрсаңыз, иә. Бірақ сен сол депрессияны ішіңе, жүрегіңнің түкпіріне кіріп жараға айналдырасың ба? Өлімге дейін ішкі жаңа симптомдарымыз қарастыруымызға болады, соған айналдырасың ба, иә? Сондықтан қандай деңгейде сен өтіп жатырсың? Егер сен терең деңгейіне уже сатысына кіріп кетсең, ол сенің өміріңе зиян алып келеді. Шыға алмаған адамдар тіпті психический больница дейміз, оны біз жындыханаларға дейін өткізіліп жатыр. Шыға алмады ол сол нәрседен. Сондықтан әрине біз депрессия кегенде абай болуымыз керек. Маңайымыздағы адамдарға жүрінде, өзіміз үшінде де сол абай болатын нәрсе әрине.
На күзесте жүрген адамдардың жағы белгілер деп отырмыз ғой. Қалай білеміз? Менімше, депрессия жүрген адам көрмесе ашушаң болып келеді. Сөйлескен кезде ол сөйлескен кезде ол адаммен сөйлесу мүмкін емес болады. То есть
атлайын деп тұрған.
Атлайын деп тұрған жерде. Бірдеңе айтсаң, ол ұнамай тұрады. Бірдеңе айтсаң, басқаша айтады. Басқаны басқаша қылып солай ашуланып тұрады. Одан кейін шаршаңқы келеді. То есть шаршап тұрады. Иә, солай бұдан кейін ойлаймын, сол бір жалқаулық болады, иә. Депрессия жүрген адамдар ашу
күйзеліп. Иә, сіз өздеріңізді ойлаңыз, сол депрессия кезінде қалай болдыңыздар, иә, мысалы.
Сол шаршап, ештеңе істегім келмей,
көңіл күйім жоқ,
жата бергім келеді, ұйықтай бергім келеді. Сондай бір нелер болады, сондай бір сезімдер болады, күйлер болады. Сонда да күйзелісте жүрген адамдарменен әуел баста былай сөйлескен кезде сол жақтарынан анықтауға болады екен.
Иә, біз мысалы темпераментке қарасақ та холериктер бар, меланхоликтер, флегматик, сангвиниктер, сангвиник болып біз бөлеміз ғой негізі. Қарасаң, харизматтар көбінесе бір көңілді жүріп, барлығын бір жуып шайып, барлығын жақсылыққа айналады деп солай шығып кететін сияқты болады да. Аки меланхоликтер көбінесе сол депрессивный күйде қалып қойып, соған кіріп кететіндер де бар да. Бірақ әртүрлі жағдай бұл жерде. Кезеңдерін қарау керек, жағдайларды қарау керек. Сондықтан сіз қазір мысалы айтып жатқан сұрағыңыз бойынша қандай әсер етеді адамға, әрине ол тәнге әсер етеді, біздің тәнімізге әсер етеді, жүрегіміз, рухымызға әсер етеді, жанымызға әсер етеді. Адам жалпы жан, рух, тәннен тұратын болса, үш компонент ретінде қарастырайық, иә. Мен адам ретінде, менің тәнім бар, менің жаным бар, менің рухым бар. Депрессия кезінде менің тәніме қалай әсер етті? Сол депрессияға түскен кезде мен көбінесе ашу, ызадан өз-өзімді кешіре алмағандықтан, неге мен сол орындамадым, дұрыс айтқан нәрсені істемедім, әкеме байланысты деп ашуым келіп, сол айналамда ешкімді көрмей тек сол нәрсені ойлап, көбінесе басқадан өшімізді алып жатамыз. Сол кезде көп жылап, мысалы балаларға көңіл көлмей, айналама көңіл бөлмей, жұмысыма көңіл бөлмей, солай жабылып қалдым өз-өзіме дегенде. Сол кезде мысалы көп жылау болды. Көп жылау әлсіреуге алып келеді мысалы. Иә, жылау керек. Уақытты беру керек. Бірақ сол тым көп болып кетсе, ол да дұрыс емес. Әр нәрсе өз кезеңімен, өз уақытымен болу керек қой. Сондықтан мен балаларымнан көп өш алған сияқтым сол кезде. Мен сөйлесейін десе, олар үшін ата, ол мүмкін алыстағы бір мүмкін мен сияқты, менің әкем сияқты олар сезінбейді аталарын, ол көбінесе менің балаларымнан қашық болғандықтан. Сондықтан мен өшімді сол өзімнен өзім ала алмаған мүмкін балаларымнан алдым деп ойлаймын. Соларға ашуланып, сәл нәрсеге ашуланып, жұмысқа құлқың жоқ. Мысалы, менің артымнан көрген біреулер, мысалы, мені бір қазір қасына жоласақ, мүмкін атып жіреді ма осы қыз деген сияқты күйде тұруы мүмкін, иә.
Иә, Гүлмира ханым, Нұрлан мырза, мен осыған байланысты бір әңгіме айтқым келіп отыр. Күйзелісті жеңудің әрқилы стратегиялар бар. Олардың бірі эмоцияларды білдіру ептілігі. Екіншісі жағдайды қайта бағалау, оқиғаның басқа суретін құрастыру және жағымсыз жағдайдың өзінен өзіңіз үшін көптеген пайдалы нәрсені таба білу машығы. Үшінші жол қайта бағалауға келмейтін жағдайды өзгертуге мүмкіндік беретін мақсатты бағытталған әрекет. Жағдай ықтималды, қауіпті, күрделі немесе жаңа ретіне қабылдауын доғарғанда стресс тыйылады. Мұндай білуге тиіс жайт негативтік, яғни теріс, жай күй тек біздің теріс ойларымызбен ұсталып тұрылады. Нақ солар барлық бәленің көзі болып табылады екен. Өз ойларыңызбен жұмыс істеуді үйреніп, сіз өз эмоционалдық жай күйіңізді реттеуді үйренесіз. Бірінші ереже, өз бойыңыздағы теріс ойды қумау, керісінше оған оның басқа ойлар сияқты өмір сүруге өз құқығының бар екеніне түсіністікпен қарау. Екінші ереже, бұл ойға сыпайы түрде айналып өтуді ұсыныңыз. Өйткені әр кезде өзіңізге қызықтырақ, маңыздырақ және пайдалырақ басқа ойлар мен тірліктер бар. Бұл кезде бірден бұл жаңа ойларды, тірліктерді ойлап іске кірісіңіз. Өмірдегі тер жағдайды жақсы және пайдалы нәрсені таба білуге үйрену әрқайсымызға маңызды. Себебі өмір қарама-қайшылықтың бірлігі мен күресінен құралған. Гүлнәр ханым, мен сізге, Гүлмира ханым, кешіріңіз, мен сізге бір сұрақ қойғым келеді. Мысалы, біз әйел адам болғаннан кейін қыз бала, жарайды енді әйел қыз бала немесе еркекте бөлінбей қойық, жалпы адам баласы біреу жаңа тұйық мінезінен ешкімге бөлісе алмайды. Біз көбінесе әйелдер соны біздер сыртқа шығарамыз. Сонда бір құрбым айтып отыр. Лаура дейді, жаңа бірге жұмыс істейтін әріптесіміз енді айтады. Өзінен өзі маған келіп жынданады, мінезін көрсетеді. Барып сөйлесейін десе, мен қашанғы ол адамменен жаңағыдай орысша айтқанда отношения буду выяснять деп айтады да. Сондай кезде мен айтам, сонда не айтқың келіп тұр десем, айтады, мен өзімнен өзім күйзеліске ұшырап отырмын деді. Не сұрай алмаймын, одан сұрасам қазір тағы бетіме шаптығама деп содан дейді. Бір нәрсемен айналысайын десем, жаңағы бір өзім бір пайдалы істер, бір қолым жүрмейді, ойымда тұрады да жатады дейді. Сонда мен айтам, сен күйзеліске ұшырап отырсың ба, яғни сен депрессия ма? Білмеймін, депрессия ма, не бұл? Мен сол нәрсені түсінбей отырмын, бір көңілгім мүлдем болмай отыр дейді. Неге десеңіз, енді бізде сұраймыз ғой, неліктен сенің көңілгің болмай тұр деп. Сонда ол қызы ашып айтқан кезде сол өзінің проблемасын айтады. Неліктен ол адамға барып ашып айта алмайды? Неге ол өзінен өзі сондай бір күйзеліске ұшырап отырады? Сондай бір қазір сондай ойыма келіп отыр да.
Иә. Олардың қарым-қатынасы, әрине біз ол жерде қандай болып жатқанын білмейміз. Әрине ол жерде ол әйелдің ол адамды көре алмаушылығы ма, қарым-қатынасы неге олай? Екеуінің арасындағы сол конфликт, әрине біз шиеленісті бас бөлек қарауға тура келеді, иә. Бұны депрессия түрінде қарайтын болсақ, мысалы, әр адамда болатын нәрсе дедік қой, иә. Жаңа мысалы, біз тәнге әсер етуін сен айтып кеттің. Қарапайым тілмен сенің теорияңды мысалы біз қарапайым тілге ауыстыратын болсақ, жалпы қазақ тіліне ауыстыратын болсақ, сол жерде сен айттың, иә, денсаулық әсері, әртүрлі әсер етеді дедік, иә, бізді. Және сол әсер еткен кезде біз оны позитивтігі түрге қалай ауыстырамыз дедік. Ең бірінші сол жалған сөз келді мысалы. Мен өз мысалымды алып қарастыратын болсам, сол депрессия кезінде маған жалған бір сөздер келді. Сен әкеңді солай уақыт бөлмедің, бірінші орынға қоймадың, елемедің деген сияқты сондай жалған лақап, сондай бір ойлар келе бастады. Сол маған кішкене басты, иә, сол ойлар. Иә, ғылыми түрде біз әртүрлі эмоцияларды әйтеуір біз бат береміз ғой, мынау депрессия, мынау күйзеліс, мынау мынандай деп. Жалпы қараған кезде біз өмірімізде бір мәселе пайда болды, ол мәселе бізге сол қиындық әкелді, сол қиындықтан біз қалай шығалып жатырмыз ба, шыға алмай жатырмыз ба, иә. Сол кезде сенің айтқаның өте дұрыс, позитив деген, иә, позитивпен қарау. Иә, уақыт өте келе мен ойладым, ол менің түн ұйқымды да алып тастады. Көп мәселе депрессия кезінде сен түнгі ұйқыңды жоғалтасың. Бессонница деп жатамыз ғой, иә. Сол таңғы әсер етеді, ұйықтай алмайсың, денең шаршап тұр, көзіңді іле алмайсың. Сол ойлар миыңды құрт сияқты жеп жатыр. Әртүрлі жағдай, иә, мысалы. Сол кезде мен ойладым, жоқ, бұл жалғанға мен сенбеуім керек. Мен содан кейін өміріме қарай бастадым, әкеммен бірге болған. Мен позитивтерді таптым. Әкем сол жүрек ауырып бастаған кезде мен ойладым, мен қалай көмек бере аламын. Ең жақсы көмекті мен ойлап тапқанда Қытай медицинасына жүгіну болды. Қытайға барып, сол қолымдағы барын азын аулақ ақшамен мен Қытайға барып, әкемнің жүрегін емдете аламын. И сөйтіп әкемді көндіріп, ең алғаш рет сол Қытайға апарып емдеткен едім жүрегін. Сол Қытайда да сол жүрек ұстап өте қорқыныш келді. Мен айтам, ой, әкем осы жерде өліп қалмаса екен енді. Мен солай үлкен жаман ұятқа қалатын болдым, ал емдейім деп әкеген әкемді мінерден өлтіріп алмас па екен деп, сол жерде жаман қорқыныш келді. Сөйтіп ауруханада отырған кезде олардың сол техникасын көріп, әкеме деген қарым-қатынасын көріп өте қуаныш келді. Содан бері әкемнің жүрек ауруы өзгере бастады. Сондай жылда ұстамайды, бәсеңдей бастады, соған қуандым. Мен сөзім айттым, иә, мен әкеме солай жақсылық істей алдым, өмірін ұзарта алдым ғой. Жылда біз Қытайға баратын болдық емге, каникул сондай қалай менің отпуск болады, менде сол әкеме айтам, әкем жүр тағы барайық, жыл сайын емделейік деп. Сол жақсы позитивпен мен ойладым, я мен әкеммен ұзақ уақыт өткізіппін ғой, сол қолымнан келген барлық мүмкіншілікті жасаппын ғой. Әкем екеуміз солай сол Қытайға барған кезде саяхаттарға шықтық, демалдық, емделдік, өте жақсы жағдай жасаппыз деп сондай жақсы ойлар, позитивтер менің сол жүрегіме тыныштық алып келді.
Рахмет Гүлмира ханым жауабыңызға. Құрметті радио тыңдармандары, біз тағы да қайталап өтейік, бүгінгі тақырыбымыз жан сезімінің кезекті жан сезімі бағдарламасының кезекті тақырыбы күйзеліс жайлы. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-21. Біз қазір бір тамаша әңгіме береміз және бірер минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Радио тыңдармандар, біз тағы да сіздермен бірге жүздесіп отырмыз. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы біз мына жерге бір екі сұрақтар келіп түсіп жатыр екен біздерге. Осы сұрақтарды оқи кетейін, одан кейін ары қарай осы тақырыбымызды талқылап жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме дейді, менің атым Нұржан. Депрессиядан, яғни күйзелістен шыққан, шықпағанымды қалай білуіме болады дейді. Себебі айына бірнеше рет осындай жаман күйге көңіл күйде жүремін дейді. Айына бірнеше рет. Бұрынғы әйеліммен болған жағдайларды есіме түссе, өмір сүргім келмейді. Осыдан қалай толық арылуға болады дейді. Қалай көмек бере аламыз осы кісіге? Айына бірнеше рет депрессияға түсем дейді. Қалай ойлар едіңіз?
Қызық жағдай екен, иә. Иә, адамдардың солай өмірін тыңдамай, солай терең зерттемей айту қиын, бірден қателесуіміз мүмкін де. Сондықтан ең жақсысы сол менің арманым еді, солай бір психологиялық орталықтар ашып, сондай әртүрлі тақырыптарда адамдар өздері сондай групповой терапияға келетіндей, сондай өздері келіп солай жағдайларын айтып, оларға көмек беретіндей жағдай болса, бізде солай тегін өте керемет болар еді деп сондай ойла ойым бар да. Сондай не үшін ол солай мәлі мазалайды, сол маған түсініксіз да. Бірақ жалпы картинаны жалпы, мен қалай көріп тұрмын?
Жалпы
алып қарасақ, картинада осы оқиғасында мысалы әртүрлі жағдай, ол әйел мысалы оны тастап кетті ма, немесе жағдайлар ол екеуі келісіп шықты ма, біз білмейміз ғой. Жалпы адамдардың осындай жағдайларына қарайтын болсақ, депрессияға түскенде мен ойлаймын, мен сол мен уайымдатып жатқан нәрсе мені ғана уайымдатып жатыр, иә. Ол адам мүмкін қазір тыныш ұйықтап жатыр, иә. Сол мен маған күйзеліс әкелетін, депрессия әкелетін. Мүмкін ол адам тіпті ойлап татқан жоқ, мен маған солай қиындық әкелгенін тіпті ойында да жоқ. Немен болып жатыр ғой барлық жаман нәрсе. Сондықтан қарап тұрсаңыз, сол құрт менің басыма келіп, мені ғана жеп жатқан сияқты, басқа адам тып-тыныш ұйқысын ұйықтап жатқан сияқты. Сондықтан ең маңызды нәрсе осы ойды жіберу, өз-өзіңді кешіру, иә. Біз сол адамды өзіміз бітіп ұстап алып, қолым уысымыздан өзіміздің сол миымызға салып қойып, құрт сияқты бізді жеп жатқанын көбінесе ойлай бермейміз, иә.
Осы жерде жаңағы осы жердегі мына кісіміз, кешіріңіз, бөлгеніме, мына кісінің айтуына қарағанда, бұл кісі сол есіне алған сайын сол депрессияға күйзеліске түсем дейді. Демек ол сол бұрынғы өмірін әлі ұмыта алмай жатыр ғой, иә. Соны қалдырмай жатыр. Яғни басқаша айтқанда, соны ұмыту керек.
Иә. Бұны былай қарасаң, ұмыту керек деп айта аламын, айтамыз, бірақ ол қиын нәрсе. Мысалы қараңыз. Біз қолымызды пышақпен кесіп алдық, иә. Тамақ жасайық деп жатырмыз, нан турап жатырмыз, өткір пышақпен қолымызды кесіп алдық. Сол жара біреуімізді кішкене ғана сарапина дейді ғой, кішкене ғана сарапат етіп кетуі мүмкін. Немесе ол жара терең болып кетуі мүмкін. Былай тиген сайын жаныңа батып ауырады, иә. А кейбіреуде барып жуа салдың, кетіп қалды. Дәл сол сияқты, иә. Мысалы сол мәселе саған келді, ол бірден кетіп қалатын кездер бол. Бірақ сол жара терең жаралар болады, иә. Ол жаны ауру қайда болса, сол жаның соның ұшында деген нәрселер бар ғой, иә. Сол сияқты қаншалықты осы мәселе осы жігітке қиындық алып келді, иә. Ол мүмкін терең жара сияқты, аузы бірдеңеге тиген сайын ашыла береді. Ол ойлаған сайын прям сол жараға тұз сепкендей әсер етіп жатыр көңіл күйіне, көрдіңіздер ма? Мүмкін солай да шығар, иә. Алып жарайды осылай деп алып қарайықшы. Солай бір тұз сепкендей оның жарасына есіне салған сайын, алған сайын оған бір сондай депрессиялық күйге түсіріп жатыр. Күйзеліске. Ең жақсы нәрсесі, иә, өзін өзі кешіру. Ол адамды кешіру, иә. Біз егер өз өзімізді кешірмесек, онда ары қарай бір нәрсе айтудың мысалы өте қиын сияқты. Сен өзіңді кешірмей жатып қалай ол адамды кешіресің? Сен өзіңді өзің байлап тұрсың шын жырда. Мүмкін, иә. Әртүрлі ол кешірмеуде әртүрлі өз-өзіңнің самооценка, өз-өзіңнің бағалауың да жоғалтасың, өзіңе деген сенімділікті жоғалтасың, өзіңді адам ретінде сыйлауды жоғалтасың, ары қарай бір дұрыс ойлауды ойлай да алмайсың. Сондықтан ең бірінші нәрсе өз-өзіңді кешіру. Екінші сол адамды кешіруге тырысу. Ол әрине өте күрделі процесс. Сондықтан да бұл жерде адамға я кешір, я өзіңді кешір деп айту өте қиын. Бұл уақыт керек нәрсе. Ең жақсысы өзіңнің жақсы досың болса. Әрине, ол досың сау болу керек. Қазіргі кезде ол депрессиядан өтіп жатқан жоқ. Көңіл күйі жақсы жігіт. Ол мысалы на трезвую голову дейміз ғой біз. Дұрыс бағдар айта алатын. Ештеңе айтпай-ақ қойсын. Мысалы сіз досыңыз сізге осындай мәселесін айтып келсе, сіз міндет түрде оған бір жауап айтудың қажеті жоқ. Жай ғана тыңдаушы болу, ең жақсы нәрсе тыңдаушы болу. Біз көбінесе жұмыс басты болып кеттік, біз тыңдауға қазір шорқақпыз. Балаларымызды тыңдауға уақытымыз жоқ, күйеуімізді тыңдауға уақытымыз жоқ, досымызды тыңдауға уақытымыз жоқ.
Енді осы кісіге сіз нақты қандай кеңес берер едіңіз? Қандай қадамдар жасауға жасау үшін кеңес берер едіңіз? Мысалы, қазіргі сәтте.
Егер ол солай өміріне қауіп төндіріп атса, түн ұйқысынан айырылып атса, сондай тамаққа деген тәбеті жоқ болып атса, әртүрлі жағдайларда болып атса, әрине бізбен хабарласқан жөн, иә? Эфирден тыс мүмкін біз кездесе аламыз. Егер жоқ, ол маған өзім де шыға аламын, уақыт керек дейтін болса, әрине ең маңыздысы жаңа біз айтып кеттік, иә? Жақсы досы болса, солай ішінде алып қоймай, иә?
Жалғыз қалмау керек.
Жалғыз қалмай, ішінде қалып қоймай сол. Неге ашуланып отыр? Бөлісу керек. Я, мен осылай ашуланып атырмын. Мен жаңа айттым ғой, біз орта түсіп қалған кезде біз айналамызда не болып жатқанын көрмейміз. Басқа адамдар бар екенін білмейміз. Дәл сол сияқты ол адам қазір не қалай дұрыс ойларын да білмейді, иә? Мүмкін ашудан кесірінен, мүмкін кешірмеушіліктің кесірінен. Сондықтан сол қасындағы сол өзі сенім артатын, өзі жақсы түсіне алатау дегенін сол адаммен барып бөлісіп айтқан сайын, негізі ең бір жақсы нәрсе адамның ішінде қалмау керек сол. Ішіңізде қалса ол токсин сияқты. Мысалы, көп психологтар рак ауруын зерттеген кезде, көбінесе рак аурумен ауыратын адамдар өміріндегі мәселесін, қиындығын ешкімге айтпайтын адам екен. Сол мен университетте оқып жүргенде 5-ші курста осы рак ауруларын осыны білдім да, соның көп ракпен ауырған адамдарды зерттедім. Сол кезде ең бірінші өзімнің анам болды. Рак ауруынан қайтыс болған. 5 жыл біз осы онкологиялық аурухана да қалай күрестік те, өмір үшін оған ешқандай көмек бере алмадық. Біз кішкентай кезіміз ол кезде. Кейін өсе келе менің көз алдымда елес болды. Анамның мінез құлқы қандай еді? Өте тұйық, жабық. Мен оның тіпті қасындағы достарымен бір әңгіме айтып отырғанын көрмеппін, иә? Я, ол бірақ өте жақсы адам, өте әдемі адам. Сондай бірақ солай бір әңгіме айтып, бір біреулермен шүйіркелесіп, бір мәселесін біреуге айтқанды көрмеппін. Әрине, мен бала кез ол кезде 5-ші сыныпта оқитын, иә? Бірақ сол көз алдында қалып қойыпты, иә? Ешкімге бірай сөз айтып, менің әжем де айтады, сенің анаң сондай өте майды жұмсақ, өте ішкі сырын ешкімге айтпайтын, ешкіммен солай бөлісе бермейтін деп сөйтіп айтатын маған. Мен сол кезде ойладым, көп мәселесін ішінде жасыратын, көп сөйлемейтін, көп бөліспейтін, өмірінде не жағдай болып жатқан адамдар сол ішінде тыға беріп ол токсин сияқты ішті қап-қара бір уландырып жатыр. Сол токсин сіздің денеңізді раққа алып келді. Рақ деген ол жайын қап-қара түрде бір смола сияқты организмдегі бір нәрсе деп қарапайым тілмен айтсақ, иә? Сөйтіп басқа адамдар ракпен ауырған адамдардың өмірін көрген кезде, өмірде болған өте қиын мәселелерін ешкімге айтып бөліспеген, тіпті балалары, немерелері де ол туралы білмейтіндер, әрине кейін сыртынан кейін қайтыс болғанда естіп жатамыз. Көбінесе сол мен айтар едім, егер сіз өзіңізде келген мәселені біреуге айтып бөліспесеңіз, ішіңізден шығармасаңыз, ол сізді ертең күн токсин сияқты өлтіретін болады, қалып қойса. Сондықтан біз айтамыз, бір еститін құлақ болса жақсы болар еді. Әрбір адам үшін сен келіп болып атқан мәселеңді айта алатын. Сондықтан мен әйелдерге кейде өте жақсы көремін. Олар жылап алады, ашуланып, ыдыс аяқты сындырып алады. Барып төмпештеп бірдеңесін әйтеу ұрса да, бірдеңе істесе де, сындырса да, үйде уборка жасаса да бірдеңесін істейді. Бір әйелдің оқиғасын естіген кезде, ол күйеуімен ұрысқан кезде, ашу келіп, солай өмірге деген солай түңілу келген кезде, ол айтады, үйдің ішіндегі бүкіл мебелді орын өзі жалғыз қандай сондай нәзік әйел болса да
орнынан қозғалтады.
Орнынан қозғалтады екен. Аптасына бір рет дейді күйеу. Сон күйеу шегемен қағып тастапты жаңағы аяқтан. Тағы бір күні келсе сол шегелерге дейін жұлып алған жаңағы. Қандай күш десеңізші. Ол солай шығарып жатыр, иә? Сондай деп. Бірақ әрине дұрыс емес ол кейінде денесіне, тәніне әсер етуі мүмкін, бел ауруы мүмкін. Әр ол шығудың жолын іздеп отыр. Көбінесе айтады, иә? Ең маңызды нәрсе жылап алу. Жылап алғанда сенің көз жасың арқылы сол токсиндер шығады, сол күйзеліс шығады. Ең жақсы солай мынаны жастықты алып қатты айғайлау сол жағдайға байланысты. Иә, немесе сол ең жақсы тыңдайтын адамың болса, экологично дейміз ғой, барып өз сезімдеріңмен бөлісу. Мен иә.
Иә.
Айту.
Сақтамау,
ішінде сақтамау. Сондықтан біз айтады ғой, Құдай бізге екі құлақ берді, бір ауыз берді. Тыңдау керек.
Көбірек тыңдап.
Аз сөйлеп біз. Адам алдымызға келген кезде, бізге сол психолог болып жұмыс істеп жүрген кезде, менің сол Америкадан келген сол ұстазым айтатын, иә, қыздар, сендер кеңесшісіңдер, сендер кейде сол бір мусорный шелек сияқтысыңдар. Әрбір адам келіп өзінің қаһарын, әрбір адам келіп өзінің ішіндегі жаман қоқысын төккен кезде, сендер сол шелек сияқты, бірақ сендер жай шелек емесіңдер. Сендер алтын, алмаз шелексіңдер. Сендер өте қымбат тұратын шелексіңдер. Сондықтан сол шелекті барып өздерің басқа жерге төге білулерің керек. Дайын болыңдар деп айтады.
Жаңа бір оқиға есіме түсіп отырды, сіз айтып отырсыз ғой. Мен алған кезде күйзелісте жүрген кезде қажет болса жылап ал, қажет болса айқайлап ал, қажет болса күліп ал, қажет болса былай бөлек шығып алып не істеймін десең де сол босанып алу керек сияқты да, былай өзің ішіндегі жаман сол нәрселерді, оқиғаларды. Бір уақиға қазір есіме түсіп жатыр, бір кісі сол жұмыста жүрген кезде, сондай бір үлкен жұмыста істейтін адам, енді жұмысшылардың көзінше істей алмайды. Оларға заң бойынша, өзінің несі бойынша тек қана жұмыс жайында сөйлесіп бәрін алып барады. Бірақ жаңа өз күйзелісте жүрген адам, енді жұмысын бәрін өз орнында орындайды. Бірақ кешке қарай жұмыс біткеннен кейін жаңағы келеді екен де машинасына отырады екен, жұмыс біткеннен кейін кешке қарай, и машиналардың бәрі есіктерін жабады екен, музыканы айқайлатып қояды екен, далаға естіліп и айқайлап алады екен, жақсылап бір сол дауысы бар дауысымен айқайлап алып и солай бір өзіне келеді екен. Содан кейін үйіне барып демалып тамағын шайын ішіп сөйтіп демалады екен. Сонда жаңағы күні бойы жұмыстағы жиналған нелер бар ғой, жаңағы келексіз жағдайлар бар, эмоциялар бар, неше түрлі кездесулер болады, неше түрлі қиыншылықтар болды, мәселелер болды, соның бәрін бір кеште бір айқаймен шығарып алады екен де. Сол сияқты бір болу керек сияқты, сондай бір шығарып алатын бір бізге не керек, сондай метод бар.
Бірақ ер адамдар жылай алмайды ғой көбінесе. Эмоцияларын тығып үйрету, ер адам жылауға болмайды деп айтқан дұрыс нәрсе емес әрине. Біз ер балаларымызда да жылағың келсе жыла деп айту керек. Біз ой сен жігітсің жылама деп айтты дұрыс емес. Сондықтан қарап тұрсаңыздар статистика бойынша неге әйелдер өте көп жасайды?
Көп жасайды.
Неге олар стресстен тез шығады? Ха-ха-ха-ха деп. Неге еркектер жастары өте аздау, жүрек ауруына көп шалдығады? Қараңыздаршы, айналамызға қарайық. Көп жерлерде әйелдер сондай күшті мықты сияқты. Әрине олар жылап алғандықтан ашуланып, сол эмоцияларын шығарып алғандар, а еркектер не істеп жатыр? Әрине қолдарынан кейбіреусінің әйтеуір араққа есірткіге кетіп жатса, ол арақ ішпейтін, есірткіге тартпайтын адамдар не істеп жатыр? Іштерінде сол қалған күй қалып, ешкіммен сөйлеспей өмірлері бір сары, көбір серый дейді ғой, сондай көңілсіз күйге түсіп жатқан қаншама адамдар бар, иә? Өмірге сондай риза емес. Әрине оның өмірі қысқарып жатыр.
Әйелдер мен ер адамдардың бір айырмашылығын мен былай байқап отырмын да, осы депрессия күйзелісте жүрген былай айыруға болатын сияқты. Әйелдер күйзеліске тез кіреді, тез шығады.
Иә, мүмкін 100% деп айтпайық.
Иә, көп жағдайда.
Иә, көп жағдайда.
Ер адамдар депрессияға, күйзеліске кіруі қиын, бірақ шығуы да қиын. Олардың шығуы да қиын болады деп ойлаймын. Сондықтан да сонда осындай бір айырмашылық байқап отырмын да.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, бүгін сондай бір қызықты тақырып. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болатын болса, біздің Гүлмира ханымға сұрақтарыңызды қойып, өздеріңіздің жауаптарыңызды алсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8708-166-21. Тағы да қайталап өтейік, жан сезімі бағдарламасының кезек тақырыбы күйзеліс. Сіздермен жүргізушілер Нұрлан Мыңайдарұлы және Лаура Ерланқызы. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бір тамаша әнге береміз. Адамның психологиялық ауытқуы көбіне көңілге болмаған немесе қандайда бір қайғылы оқиғаны жағымсыз кезеңді бастан өткерген адам күйзеліске ұшырайды. Психолог мамандардың айтуынша, әсіресе күз көктем мезгілдерінде адамдар күйзелісті күйге тап болады. Бір қызығы, әлемде әрбір 20-шы адам қандайда бір депрессиялық күйзелісті бастан кешіреді екен. Америкалық мамандар күйзелісті психологиялық тұмау деп айдар таққан. Яғни бұл дерт бүгінде қарапайым тұмау сияқты қаптап кеткен дегенді білдіреді. Мәселен, Америка Америка Құрама Штаттарында жыл сайын 15 миллион адам психологиялық тымауға тап болады. Ал жаһан халқының 5% депрессиялық күйзелісте жүреді екен. Күйзеліс адамның өмір сүруге бейімділігін сипаттайтын жаһандық дерт деген пікір бар. Ең қызығы, жер жаһанның миллиондаған адамы аталмыш дертпен бетпе-бет кездессе де, одан шығу жолын пайда болу себептерінде дөп басып ешкім айтылмайды. Психологтар 20-шы ғасырға тән дерт деп атаса да, күйзеліс 21-шы ғасырға адамзатпен бірге аяқ басты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пайымынша алдағы 10 жылда күйзеліс адамды өлімге жетелейтін ауруларының қатарына жатқызыладымыз. Тіпті жүрек қан тамырларынан баса өзі алдыңғы қатарға шығады. Шамасы адамның психологиялық күйзелісі күн санап белең алып келетін сияқты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Гарвард университетінің зерттеулері бойынша әлемде 121 миллион адамның бойынан күйзеліс дерті табылған. Ең сорақысы, жыл сайын 850 мың адам күйзелістің салдарынан өзіне-өзіне қол салып жатады. Гүлмира ханым, осы көбінесе адамдар мысалы материалдың жоқтығынан я болмаса біреумен ұрсып қалған жағдайда бір жан жаралар болған кезде күйзеліске ұшырап жатады. Өткен кеткенде есіне алып. Сондай кезде адамдар біреу мысалы жаңағы клубтарға қыдырады, біреулері шығарып алады, біреу арақ ішіп кетеді, біреу тағы сол сияқты бір зиянды жолдарға түсіп кетеді. Енді осының біз жарайды, біреуіміз жаңа музыканы тыңдаймыз, біреуіміз ванна қабылдаймыз, біреуіміз жаңа қыдырамыз, біреуіміз бір сүйікті ісімізбен айналысамыз. Бұл әрине енді физикалық тұрғыдан, жалпы рухани тұрғыдан сіз өзіңіз не айтар едіңіз?
Иә, шығу жолдары олар өте көп, иә. Біз айттық, мысалы жылап алу, тыңдайтын адамға барып айту, өзіңді солай өзіңе бір әдемі нәрсе сатып алу, немесе мынау физкультура мен денде шынықтырумен айналысу, иә. Сенің денең жұмыс істейді, басың мүмкін демалатын болады, иә. Немесе достарыңмен бірге моншаға бару, өзіңе бір әдемі фильм көру, достарыңмен қыдыру, тауға шығу. Олар көп ақша талап етпейтін нәрселер, иә. Әрине, жаман зиянды әдеттерге кетіп жатқандар да бар, иә. Мысалы, жаңа сіз айтып кеткен түнгі клубтар, ішімдік деген сияқты, ол зиянды әдеттер дейміз. Ал зиянды әдеттер емес, адамға өте жағымды нәрселер, иә. Мысалы, біз өзіміз ойлап көріңіз, сіз өзіңізге, жаныңызға, жүрегіңізге, рухыңызға не жақсы әсер етеді? Менің ең жақсы көретін нәрсем ол табиғат. Табиғатқа қарап, бір тауға барғанда сіз сонда бір кислород пен бір ем алған сияқты боласыз, табиғатқа қарап бір күш алған сияқты боласыз, иә. Бір ғажап, керемет, күздің өзінің бір кереметшілігі бар. Әрбір нәрседен позитивті іздеуге тырысу керек, иә. Мысалы, дәл осы қар сияқты басыңа түскен мәселені сен қалай жақсылыққа айналдырасың, бұның жақсылығы жағы қандай? Мүмкін емес. Әр нәрсе өз уақытымен берілетін нәрсе, әр нәрсе сен үшін не үшін берілді, әр нәрсенің өзінің бір жақсы жағы болады ғой. Иә, бір айдың 15 күні қара болса, 15 күнінде күн шығып тұрады ғой. Сондықтан өзіңді жеңе алмай жатсаң, әрине біз айттық, тағы да айтқым келеді, жалғыз қалмашы. Сондықтан да өте шығу жолдары көп. Ол индивидуально дейміз, әрбір адам жеке өзі. Біз қазір тек қана сіздерге айтып кеттік, қандай мүмкіншілік жағы бар. Ең маңызды, өзіңізге жамандық әкелетін нәрсе істемеңізші. Өзіңізге не ұнайды? Тіпті бір екі сағатқа да парктерге барып жай қыдырып, ағаштарды көріп, адамдарға қарап, тіпті ағаштың басында жүрген ақ тиіндерге де қарасаңыз, сіз ойыңызды басқа жаққа аудардыңыз. Ең маңыздысы сол, иә. Уақыт емші дейді ғой, уақыт келеді, өтеді, емші болады. Біз сол жасөспірім мысалы алғашқы ғашық болған кезімізде жылап қалып қойған жоқпыз ғой, иә. Уақыт келді, емделді жүрегіміз, жақсы болды. Сондықтан да әркімнің шығу жолдары әр қандай, иә. Әр қалай, сіз міндетті түрде прям мен сізге жылап алыңыз, міндетті түрде бір ыдысты сындырыңыз, міндетті түрде айғайлаңыз деп біз қатып қалған бір сондай тізім айтқымыз келмейді. Әр адамның өмірі әр басқа, әр адамның мінез құлығы әр қандай. Сондықтан жаңағы соңғы сұрағыңды тағы қайталап өтсең маған сондай топшылау үшін.
Рухани тұрғыдан.
Рухани тұрғыдан, иә. Иә, біз жан, тән, рухтан тұрамыз дедік. Тәнімізге не қажет? Тәнімізге депрессиядан шығу үшін, егер мысалы бізге тәніміз сусыз өмір сүре алмайды, күніне 2 литр, 3 литр су ішуіміз керек болса, ол денсаулығымызға жақсы. Депрессия кезінде құрғап қалмаңыз, ол да жақсы, иә. Сіз жақсы мүмкін дәмді тамақ жасаңыз өзіңізге, тәніңізге не жақсы, дене шынықтыру жақсы, тәніңізді жуыңыз, тазалаңыз, тіпті барып моншаға бару, душқа түсу, 20 минут бір керемет сондай душқа жату, ол да жақсы нәрсе, тәнге қажетті. Ал жанымызға не қажет? Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Қасымыздағы достарымыздың бізге деген, сен керемет адамсың. Иә, мүмкін сен бүгін қате жасадың, сен өмірде қателестің, таймайтын тұяқ болмайды ғой. Өмірде бәрі болуы мүмкін. Адаспайтын адам болмайды ғой. Солай жігер беретін адамдар болса біздің жанымызды тыңдайтын. Жақсы музыка, жақсы ән. Иә, жанымызға керек нәрсе. Жанымызға не керек? Бір адамның келіп бізді құшақтауы, бізге жігер беруі,
жігер сөздері.
Бізді прям сүйуі, мысалы, кейін тағы айтуымызға болады, біз сүйіспеншіліктің бес тілі бар, бес тілінен біз қалай адамға керегін білуіміз керек, бұл жанға керек, рухыңа. Рух деген не ол? Әрине, біз көп адамдар кімге сенсін, мен бір Құдайға сенем. Жаратқан бізді көкте Құдай бар, сол Құдайдан көмек сұрау. Көбінесе орыстар айтады, медитировать, медитация жасау дейді, көбісі сыйыну дейді. Сен жаратқан Құдайдың алдына келіп, өзіңнің жеке бөлмеңде солай ой салу, өткен өміріңе, қазіргі болып жатқан жағдайға екінші адамның көзімен қарау. Мысалы айтамыз біз бұны, ассоциация, диссоциация деген бар психологияда, сырт көзбен қарау басқа адамның көзімен. Осы жағдайға Құдайдың көзімен қарау. Осы жағдайда мен, мысалы, әкем солай қайтыс болғанда мен сол Құдайға көп сұрақ қойдым, неге Құдай, неге сол ашуым келді, неге мен ғана айтпадың, бүгін бар деп тіпті жұмысымды жауып тастамадың деп, бір Құдай кінәлі сияқты солай болды, бірақ мен айттым, Құдай, адамға өмір беретін сен, өмірін алатын сенсің. Мен медицинаға сеніппін, 5 жыл әкем сол керемет болып өмір сүреді қасында, мен бәрін көремін деп. Қарадыңыз да, мен Құдайға үміт тартқан жоқпын, мен медицина дәрігерлерге үміт тарттым ғой. Сол кезде мен айттым, я Құдай, сенің еркің, жақсы жағына қарайыншы. 80-ге келді, Құдайға шүкір, әкеме 80 жыл өмір беріпсің. Солай Құдаймен бір терең қарым қатынаста болған кезімде мен сол депрессиядан шыға алдым. Әртүрлі жағдайға алып қарайықшы. Мысалы, Дәуіт пайғамбардың жазбаларын оқысаңыздар, Дәуіт пайғамбардың өзі де қандай депрессиядан өтті, ең алғашқы тұңғышы туа салып өмірге келіп, міне қуанып жатқан кезде өледі. Қараңшы, ана үшін 9 ай көтерген баладан айырылу қандай қиын еді, иә? Әке үшін 9 ай күткен, ең жақсы көретін сүйікті әйелінің дүниеге алып келіп жатыр бала. Бала дүниеге келді деп қуанышты хабар келді, артынша бала өлді деген хабар келді. Қандай депрессия ұшты. Басына күл сеуіп, қанша күн тамақ жас ішпей, 3 күн мүмкін, Нұрлан аға, 3 күн тамақ ішпей, ол жерде жылап жатты. 3 күннен кейін салық айтты, Құдай, мен кіммін? Өмір алатын да, өмір беретін де сенсің. Сондықтан Құдай, сенің еркің болсын, қандай жағдай болмасын. Мен түкшіте алмаймын, мен қолымнан ештеңе келмейді, мен жай бір пендемін. Солай қарағанда рухани мағынасына ол өте жақсы. Осы жағдайда Құдай маған не үшін берді? Қандай жағдай? Я, мен қателік кетірдім осы жерден. Я, мен өз-өзімді кешіргім келеді. Осыдан сабақ алғым келеді. Құдай, осы оқиға үшін рахмет айтам саған. Осы жағдай үшін. Тіпті сіз мүмкін Құдайға сенбейтін де шығарсыз. Бірақ мен айтар едім, сіз рухани адамсыз, сіз қазір рухыңыз жоғалтатын болса, тәніңізде қалат болды, рухыңыз ұшып кетеді. Мен айтар едім, тірі Құдай бар ғой көктегі, одаған үміт артыңыз, оған келіңіз, руханиді іздеңіз. Сіздің рухыңыз мықты болу үшін ең бірінші рухы мықты адамдар, мен ойлаймын, солай рухы күшті болу үшін жұмыс істеуіміз керек. Рухани мықты болған адам ол депрессияға көп түсе бермейді. Рухы мықты адамдар, олар сол өміріндегі мәселелерді шыға біледі. Сенің рухың мықты болса, сенің тәнің сау, жаның сау, ең маңыздысы. Сондықтан, кешіріңіздер, студияға келіп атқан сол телефондар, біз оған қазір кейінірек жауап беретін боламыз.
Жақсы. Мына жерде бір тағы бір сұрақ келіп тұр екен. Осы сұрақты да бірге қазір оқып, осы кісіге көмек беруге тұрсак. Менің жасым 49-да дейді. Жасым ұлғайған сайын өмір сүру қиындап барады. Денсаулығым нашарлап барады. Бәрін ойласам күйзеліске түсемін. Әйеліммен ақылдасам, оның өзі әрең жүр. Балалар өз беттерімен өмір сүріп жатыр. Осы сезімнен қалай құтылсам болады дейді. Жас өскен сайын адам.
Жас өскен сайын, мен де 45-ке келе берем, денсаулығым сәл күйзеліске түсе. Әрине, бізде әйелдердегі менопауза деген бар, ол да әсер етеді. Бірақ мен күресудемін. Өз басым күресудемін. Түрлі дәрумендер дейді ғой, витаминдер ішіп, көбінесе гимнастика жасаумен күресіп жатырмын. Көп су ішуге тырысып жатырмыз. 40-тан өткеннен кейін организмде мелатонин деген сондай неше түрлі витаминдер азая бастайды. 45 жыл көз алдыңыз елестетіңіз, Құдай бізге егер 80 жас жасай берген болса, 45 жыл сіздің машинаңыз жүріп тұр. Ол енді ескіре бастайды ғой. Сол үшін машина ескірмеу үшін неше түрлі май құюымыз керек, жақсы әдемі бензин құюымыз керек. Бұрынғы новый кезінде әйтеуір құя саласың, арзан болса да, не болса да, тамақ ішкеніңде дұрыс қорытылмайды. Сондықтан бұл жерде ең маңыздысы, әрбір адамдарға айтар едім, сіз жан, тән, рухтан тұрасыз. Осы үш компонентті сіз баланста ұстамасаңыз, бітті, ақсайсыз. Мысалы, орындықты алып қарайық, орындықтың төрт аяғы бар. Бір аяғы жоқ болса құлаймыз ба? Құлаймыз сол сияқты. Бірінші аяғы ол сіздің тәніңіз. Тәніңізге қалай көмек беріп атсыз? Міндетті түрде жаттығудан бастауымыз керек. Сіз 40-қа дейін организм мықты, бізге ештеңе керек емес, күштіміз, депрессияға донша түспейміз, жүгіріп жүре береміз. Ал 40-тан асқаннан кейін тәніңіз әлсірей бастайды. Сізге май керек. Ол май деген не? Гимнастикаңыз, дұрыс тамақтануыңыз, мүмкін жеміс жидек көп жеуіңіз керек. Аптасына 2-3 рет қана мүмкін ауыр тамақтар жейсіз, олар еттер, олар әртүрлі ашты тұшыларды азайту, көп жүру. Бұл тәніңізге қажет нәрсе, спортпен айналысу. Жаныңызға не қажет? Өзіңізге жұмыс өте көп. Мысалы, жастар балаларын қай жаққа тастап тарын білмейді, балабақшаға берейін десе уақыттар жоқ. Сіз мүмкін көршіңіздің біреуінің баласымен де айналысып көмек беруіңізге болады. Немесе әртүрлі жұмыс табуға болады. Кішкене өзіңіз не істей аласыз, солдың тізімін жасап, менің қолымнан не келеді? Мысалы, мен ойлаймын, рухани мағынада Құдай сен 60-тан аштың, 50-ден аштың, түкке керегің жоқ деп айтпайды. Әр жаста өзінің қимылы бар, өзінің айналысатын ісі бар, өзінің қоғамға келіп әкелер пайдасы бар. Өте көп пайдасы бар. Сондықтан мүмкін сіз әйелдерді жинап, жасы келіншектерді мүмкін жақсы тамақ жасап үйретесіз. Мүмкін кішкене ғана ақша алыңыз, ақша тауып жатырсыз, немерелеріңізге көмектесесіз, келіндеріңізге, балаларыңызға көмектесесіз. Әртүрлі жағдайда мен білмеймін ол кісі не істей алатынын. Бұл жанға қазір рух, ол Құдаймен байланысты бізге дұрыстау керек. Сондықтан да әр адам қандай жағдайда болмасын, қандай күйзелісте болмасын, осы үш компонентті дұрыстау керек, балансты ұстау керек. Жан, тән, рух. Осы үш нәрсе ғой біздің қажетті өмірімізге нәрсені. Сондықтан сол үлкен кісілерге айтар едім, өмір әлі алда, Құдай қашанға дейін сізге деміңізді алып кеткенше, тәніңіз қалады жерде, жарайды ол ауырар. Бірақ сондықтан мен ойлаймын, ең маңыздысы күйзелістен шығу сіз үшін мүмкін нәрсе. Барлығының бір есік жабық тұрса, екінші есік ашық тұрады. Ізденіңіз, ізденіңіз, сұраныңыз. Іздеген табады дейді, есікті қаққанға ашылады дейді. Сондықтан есікті қағыңыз. Мен не қоғамға пайдалы келе аламын? Отбасыма не пайдалы келе аламын? Өзіме.
Жақсы, Гүлмира ханым, рахмет сізге. Біздің студиямызға келіп, қонақ болып осы бізге беріп жатқан кеңестеріңіз үшін, сұхбатыңыз үшін өте біз ризамыз, сізге қуаныштымыз. Енді біздің қонағымыздың қазір уақыты кішкене аздау екен, сондықтан да қонағымызбен қазір
өміріміз әрі
бүгінше қоштасамыз, ол кісіге сау болып тұр дейміз. Келесі апталарда тағы да кездесіп, жүздесіп осы сұрақтарды арға жалғастыратын
боламыз. Міндетті түрде, мен де қуаныштымын.
Сондықтан да рахмет.
Рахмет сізге, Гүлмира ханым. Сізге көп-көп рахмет. Біздің радио тыңдармандар біраз жауап алды, біраз көп нәрсені ой санасына түйді деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, біз сіздермен қайта қауыштық. Біздің байланыс телефонымыз 878-166-6821. Бүгінгі тақырыбымыз күйзеліс жайында. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, осы телефонға қойсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Әдеттегідей біз қазір сіздермен қызықты оқиғалар және пайдалы кеңестермен бөлісе отырамыз. Бір аптадағы әлемнің ғажайып оқиғалары қатарында сары шаяндар мен ыдыста ұзақ отырудан рекордқа ие болған әйел жайлы екен. Сары шаян патшайымы өз атағын қайтарып алды. Малайзиялық әйел 6069 сары шаянмен бір шын ыдыс ішінде ең ұзақ отырған адам ретінде әлем бойынша жеңімпаз атанды. Осылайша олармен 36 күн бірге болған Нұрмалена Хасан деген азаматша Сары шаян патшайымы деген атағын өзіне қайтарып алды. Осы атақты Нұрмалена алғаш рет 2001 жылы 2700 сары шаянмен 30 күн отырған үшін иеленген еді. Алайда одан кейін Тайландтық әйел Сары шаян патшайымы атағын жеңіп алған болатын. Енді міне Нұрмалена жоғалтқан атағын табандылықпен қайтарып алды. Әлгі шыныды сол күндері сауда орталығына көрмеге қойылған екен. 4-3 метрлік осы шағын ыдысында 36 күн бойы шаяндармен отырған. Оның ерлігі сол күндері келушілер қызықтаған еді. Әлгі уақыт аралығында Нұрмаленаны шаяндар 17 рет шаққан екен. Әсіресе оның бірі аса ауыр тиіп, ежірек әйел есінен тана жаздаған екен. Ендігі оның арманы анасының жанында болып, әбден қандыру. Ол күніне 4 сағаттан артық ұйықтамаған болатын. Себебі өрмекші тектес жәндіктерінің у бөлу қабілеті түнге қарай тіпті асқындап кетеді екен. Ресми тұлғалардың айтуынша, Нұрмаленаның осы ерлікке толы күндері түсірілген бейне таспалар әлемді Гиннес рекордтар кітабының куәлігіне ие болу үшін сонда жіберілген. Әйелдің 40 жаны бар деп бекер айтпаған екен Нұрлан ағам. Ғалымдар Еуропадағы ең ірі саңырауқұлақты тапты. Швейцариялық ғалымдар 1000 жылдық тарихы бар үлкен жағынан 100 шақты футбол алаңында жерді алып жатқан Еуропадағы асарра саңырауқұлақты тапты. Жеуге жарамды бұл өсімдік 800-ден 500 метрлік аумақты алып жатыр екен. Оны ғалымдар елдің оңтүстік шығысындағы ұлттық парктен тапқан боп шықты. Шекле жегенде ас қорыту жүйелерін тазалайтын тәтті саңырауқұлақтың қасиеті ежелгі римдіктер алғаш ашқан болатын. Орман шаруашылығы бойынша Швейцарияның зерттеушілер қауымдастығының айтуы бойынша бұл өсімдік әлем бойынша Құрама Штаттарындағы 600 тонналық саңырауқұлақтан кейінгі екінші орындағы ірісі болып шықты. Америкадағы аталған өсімдік 9 шаршы километрді алып жатыр екен. Енді келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге береміз. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальция жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысын жұмысын жақсарады екен. Зиянды холестерин деңгейі азаяды, зат алмасу процесі қалпына келеді, қалқанша без ауруларының алдын алады, гастрит жазылады, қан тазарады. Балалардағы рахит пен анемияны алдын алады екен. Аллергия емделеді, шаш пен тырнақ қатаяды, безеу шықпайды, жүйке жүйенің жұмысы жақсарады. Алайда ұнтақ кейбір ауруларды емдейтін дәрі-дәрмектің орнын баса алмайды, бірақ ағзаға аурудан айыға көмектеседі. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабының ұнтағын әзірлеуде тек үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған жөн. Жұмыртқадан ұнтақ әзірлеу тәсілі. Жұмыртқаны ішіндегісін тазартып, жұқа плёнкасын алып тастау керек. Қабықты жуып, 5 минуттай қайнатады, 5-6 сағат кептіріп, майдалауға жет. Ұнтақты қараңғы жерде және шын ыдыста сақтаған дұрыс. Сондай ақ піскен жұмыртқа қабығынан да ұнтақ дайындауға болады. Қолдану әдісі 7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақ беруге болады, ал 14 жастан жоғары және ересектер күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау керек екен деген екен Нұрлан аға.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, осы бағанағыдан бері біз сөз етіп жатқан, әңгімемізді көтеріп жатқан күйзеліске байланысты көп кеңестер бердік, көп осы сұхбат болды біздің арамызда, естідіңіздер. Жалпы күйзелісте болмайтын адам жоқ деп айтып жатырмыз ғой. Күйзеліс ол қалыпты жағдай жалпы, иә? Ол кез келген отбасында кездесетін жағдай. Бірақ ең бастысы сол күйзелісті жеңе білу. Да, сол күйзелістен шыға білу ең бастысы. Ол бір күнге созылама, ол үш күнге созылама, ол бір айға созылама, бірақ түбінде ақыры соңында сол мәселені, сол күйзелісті жеңіп, жеңілдік алу. Бағана біздің психолог қонағымыз әңгіме етті ғой, біз ең бастысы адам белсенді болу. Күйзеліске қандай адамдар көп жағдайда түседі, көп жағдайда сол жалғыз басты, көп жағдайда еріншек, жалқау, сонда адамдар күйзеліске көп түседі деп айтып жатамыз ғой. Сондықтан да күйзеліске түспеу үшін қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге айтқым келеді, белсенді болайық, еңбекқор болайық, таңертең ерте тұрып, иә, физзарядкамызды жасап, ары қарай сол спортпен айналысып, ары қарай сол еңбегімізді, жұмысымызды сондай бір немен жақсы көңіл күймен бастауымыз керек. И және соны кешке қарай жақсы көңіл күймен аяқтап, үйге келген кезде де сондай бір қуанышта ерекше болуымыз керек. Үйге келген кезде, отбасын көрген кезде, әйелімізді, балаларымызды көрген кезде сондай ерекше бір қуанышты сезімде болуымыз керек. А егер жаңағыдай бір көңіліміз түсіп, жұмыста болған нәрселердің бәрін ойлап, кешке қарай сондай бір жаман көңіл күймен келсек, біз өзіміздің ғана емес, сонымен қатар отбасымыздың да көңілін түсіреміз. Оларды да күйзеліске түсіруге итермелейміз. Балаларымыз әке-шешесінің түріне қарап, олар да күйзеліске түседі одан кейін. Сондықтан да бізде сондай бір ерекше, сондай бір қуанышты сезім, сондай өмір сүрсек, еңбекқор болсақ, соның бәрі күйзелістен өтуге, күйзелісті жеңуге көмек береді екен. Мына жерде айтқым келіп отыр, жалпы күйзелістің кейбір пайда жағы да бар екен, пайдасы да бар екен.
Қызға екен, иә.
Күйзелістің пайда жағы қандай? Күйзеліс бізді қарым-қатынаста мықтырақ етеді дейді. Яғни басқалармен қарым-қатынаста тұруға итермелейді, ықпал етеді. Мысалы, осы кезге шейін жалғыз өзің болып, жаңағы өзіңмен өзің өмір сүріп жүрсең, басқа біреумен қарым-қатынаста тұруға итермелейді деген. Күйзеліс кезінде дейді, ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сезімдері сыналады дейді. Яғни күйзеліс кезінде біз әйелімізді, күйеуінің сондай бір-біріне деген сезімдері ашылады екен. Ерекше ашылады екен. Сабырлық пен кішіпейілділікке үйретеді дейді. Дана болу керектігін түсінеді дейді. Сол сияқты осы жолмен ғана жұп қартайғанша бірге болып махаббатын сөндірмей бақытты болады дейді. Яғни осының бәрі күйзелістің жақсы жағы, яғни ол бізді сабырлыққа, кішіпейілділікке, даналыққа жаңа айтып отырмыз ғой, үйретеді деп. Сонда күйзеліске түскеннің өзінде де біз содан бір қуанышпен шығуымыз керек, бір жақсы сезіммен шығуымыз керек екен. Енді осы жерде сіздерге тағы да бір айта кететін нәрсе, Құдайдың келі жазбаларында да осы біз айтып баған айтылып кетті, Дәуіт пайғамбар деп жатырмыз, Сүлеймен пайғамбардың дана сөздері бар, астарлы сөздері бар, даналық сөздері бар. Сол жерде осы өте уайым қайғы туралы, күйзеліс туралы көп айтады. Өткен айтып отырмын ғой, пайғамбарлардың өздері сондай күйзеліс жағдайларға көп түскен. Ол Сүлеймен болсын, ол Мұса пайғамбар болсын, басқа пайғамбарлардың бәрі, біз олардың өмірінен білеміз. Қаншалықты күйзеліске түсті, отбасына қандай қиыншылықтар келді, өзінің еліне, жеріне, жаңағы несіне, өзінің мемлекетіне сол қаншалықты жан жақтан жаулар шапқан кезде қандай күйзелісте болды, соның бәріне қалай өткенін біз көп жағдайда білеміз. Сол Сүлеймен бір айтқан сөздерінде мынадай сөздер бар екен. Еңбекқор қол билікке жеткізер, жалқау қол құлдыққа түсірер дейді. Жаңа айтып отырмын ғой, еңбекқор болу керек. Сары уайым адамның еңсесін басар, жақсы сөз оның көңілін тасытар дейді. Сонда да бұл жерде айтып отыр, сары уайым дегеніміз жаңа күйзеліс қой. Бұл уайым, бұл депрессия адамның еңсесін одан ары қарай басады дейді. Ал жақсы сөз, жармыс деген қазақта мақал бар ғой, жақсы сөз айтса, соған жігерлі сөздер айтса, сол адамның көңілі тасып, көңілі көтеріліп сөйтіп жақсы көңілді болып жатады. Иә, өмірге деген құлшын сатып өмір сүргісі келіп тұрады. Әділ жан серіктерін ақ жолмен бастар, арамзаның жолы оларды адастырар дейді. Жалқау аң аулап етін қуыруға да ерінер, ал еңбекқордың меншігі құндана түсер дейді. Әділдік жолында шынайы өмір бар, онымен жүрген мәңгі өлімнен құтылар дейді. Осыны ары қарай былай дейді, жаратқан иеге арт бар уайымыңды, ол сені қолдап ойлайды қамыңды, мәңгілік құлатпайды әділ жанды, алайда уа Құдайым, сол сұмдарды тастайсың сен тұңғиық шыңырауға, қанішер жауыздардың жандары құриды жетпей ақ жасының жартысына, ал мен болсам сенемін жаратушыма дейді. Міне радио тыңдармандар, достар, жаратушы иеге сенім арту, бар уайымызды оған беру, ол маңызды екен.
Жаңа
психолог қонағымызда жақсы айтып кетті ғой, біз жанымыз, тәніміз, рухымыз бар. Сол рухымыздың бір сондай бір күйзеліске түскен кезде ол бір нәрсені аңсайды, бір нәрсені күтеді, ол жаратқан иеге деген сондай бір ұмтылысы бар. Сол кезде біз жаратқан иемізден не сұрасақ та, мына жерде айтып жатырмыз ғой, жаратқан ие арт бар уайымыңды, сені қолда ол ойлайды қамыңды дейді. Сондықтан да біздің қамымызды ойлайтын сол бір жаратқан иенің өзі екен. Мына жерде тағы бір бөлісіп кететін нәрсе, мына жерде сол кел жазбада бір мынандай сөздер бар. Сондықтан не ішіп, не ішіп жейміз, не киеміз деп уайымдамаңдар. Тәңірге мойынсұнбайтындар барлық осындай нәрселерге ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың бәрінің сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы Құдайдың патшалығын қамын ойлап, Құдайдың әділ еркін орындауға ұмтылыңдар. Сонда көктегі Құдайларың сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Сонымен ертеңгі күн туралы уайымға салынбаңдар. Ертеңгі күннің өз уайымдары болады. Әр күннің қиыншылығы өзіне жетерлік дейді.
Иә, өкінішке қарай біздер көбінесе осы адамдар жаңағы адамдарға жүгіне басады. Иә, әрине, адам күні адаммен жаратқан Алла осының барлығын біздер сұраған уақытта жаңа адам арқылы беріп жатады. Адам арқылы көмектесіп жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, біз ең алдымен соны жаратқан Алладан сұрап, Құдай Тағаладан сұрап, өзіміздің ойларымызбен бөлісе отырып, біз кәдімгі күнделікті дұға ретінде қосқанымыз абзал. Сондықтан да Нұрлан Мырза, сіз дұрыс айтып отырсыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осыменен бағдарламамызды тәмамдаймыз. Бізбен бірге сұрақтарыңызбен, ойларыңызбен бөліскендеріңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі тақырыпта сіздер Гүлмира ханым мен ханымнан көптеген сұрақтар, жауаптар алдыңыз деген үміттеміз. Ендеше біз бағдарламамызды тәмамдаймыз. Қазір бір тамаша әнге береміз. Келесі кездескенше сау саламатта тұрыңыздар.
Сау болыңыздар, құрметті достар.
Жүремін.